2ซามูเอลบทที่11ดาวิดกับนางบัตเชบาครั้นถึงฤดูแล้งเมื่อบรรดากษัตริย์ยกกองทัพออกไปรบดาวิดทรงใช้โยอาบพร้อมกับพวกข้าราชการและอิสราเอลทั้งหมดเขาไปกวาดล้างคนอัมโมนและล้อมเมืองรับบาไว้แต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเล็มอยู่มาเวลาเย็นวันหนึ่งเมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นจากพระแท่นและดำเนินอยู่บนดาดฟ้าหลังคาพระราชวังทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ำอยู่หญิงคนนั้นสวยงามมากดาวิดทรงใช้คนไปไต่ถามเรื่องผู้หญิงคนนั้นคนหนึ่งมากราบทูลว่าหญิงคนนี้ชื่อบัตเชบาบุตรตรีของเอลีอัมภรรยาของอูริยาคนฮิตไทไม่ใช่หรือพะยะค่ะดาวิดก็ทรงใช้ผู้สื่อสารไปรับนางมานางก็มาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์ทรงสมสู่กับนางพอดีนางได้ชำระตัวให้สิ้นมนทินของนางแล้วนางก็กลับไปเรือนของตนผู้หญิงนั้นก็ตั้งครรภ์นางจึงใช้คนไปกราบทูลดาวิดว่าหม่อมฉันตั้งครรภ์แล้วดาวิดทรงใช้คนไปบอกโยอาบว่าจงส่งอูริยาคนฮิตไทมาให้เราโยอาบก็ส่งตัวอูริยาไปให้ดาวิดเมื่ออูริยาเข้าเฝ้าพระองค์ดาวิดรับสั่งถามว่าโยอาบเป็นอย่างไรบ้างพวกพลเป็นอย่างไรการสงครามคืบหน้าไปอย่างไรแล้วดาวิดรับสั่งอูริยาว่าจงลงไปบ้านของเจ้าและล้างเท้าของเจ้าเสียอูริยาก็ออกไปจากพระราชวังและมีคนนำของประทานจากพระราชาตามไปให้แต่อูริยาได้นอนเสียที่ประตูพระราชวังพร้อมกับบรรดาข้าราชการของเจ้านายของพระองค์มิได้ลงไปที่บ้านของตนเมื่อมีคนกราบทูลดาวิดว่าอูริยาไม่ได้ลงไปที่บ้านของเขาพะยะค่ะดาวิดรับสั่งแก่อูริยาว่าเจ้ามิได้เดินทางมาดอกหรือทำไมจึงไม่ลงไปบ้านของเจ้าอูริยาทูลตอบดาวิดว่าหีบพันธสัญญาและอิสราเอลกับยูดาห์อยู่ในทัพอาศัยโยอาบเจ้านายของข้าพระบาทกับบรรดาข้าราชการของฝ่าพระบาทตั้งค่ายอยู่ที่พื้นทุ่งส่วนข้าพระบาทจะไปบ้านไปกินไปดื่มและนอนกับภรรยาของข้าพระบาทเช่นนั้นหรือพะยะค่ะพระองค์ทรงพระชนอยู่และวิญญาณจิตของพระองค์มีชีวิตอยู่แน่ฉันใดข้าพระบาทจะไม่กระทำอย่างนี้เลยแล้วดาวิดก็รับสั่งแก่อูริยาว่าวันนี้ก็ค้างเสียที่นี่เถิดพรุ่งนี้เราจะให้เจ้าไปอูริยาก็ค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในวันนั้นและในวันรุ่งขึ้นดาวิดทรงเชิญเขามาเขาก็มารับประทานและดื่มต่อพระพักและพระองค์ทรงกระทำให้เขามึนเมาในเย็นวันนั้นเขาก็ออกไปนอนกับข้าราชการของเจ้านายของเขาแต่ไม่ได้ลงไปบ้านครั้นรุ่งเช้าดาวิดทรงอักษรถึงโยอาบและทรงฝากไปกับอูริยาในลายพระหัตถ์นั้นว่าจงตั้งอูริยาให้เป็นกองหน้าเข้าสู้รบตรงที่ดูเดือดที่สุดแล้วล่าทัพกลับเสียเพื่อให้เขาถูกโจมตีให้ตายอยู่มาเมื่อโยอาบกำลังเฝ้าล้อมเมืองอยู่ท่านจึงกำหนดให้อูริยาไปรบตรงที่ที่ท่านทราบว่ามีทหารเข้มแข็งมากคนในเมืองก็ออกมาสู้รบกับโยอาบมีคนตายบ้างคือข้าราชการบางคนของดาวิดได้ล้มตายอูริยาคนฮิตไทก็ตายด้วยโยอาบจึงส่งคนไปกราบทูลข่าวการรบทั้งสิ้นต่อดาวิดท่านได้แนะนำผู้สื่อสารนั้นว่าเมื่อเจ้ากราบทูลข่าวการรบต่อพระราชาเสร็จทุกประการแล้วถ้าพระราชากริ้วและตัดถามเจ้าว่าทำไมเจ้าทั้งหลายจึงยกเข้ารบใกล้เมืองนักเจ้าไม่ทราบหรือว่าเขาจะยิงออกมาจากกำแพงใครฆ่าอาบีเมเลกบุตรเยรูบเบเชตไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่งเอาหินโม่ท่อนบนทุ่มเขาจากกำแพงเมืองจนเขาตายเสียที่เมืองเทเบตดอกหรือทำไมเจ้าทั้งหลายจึงเข้าไปใกล้กำแพงแล้วเจ้าจงกราบทูลว่าอูริยาคนฮิตไทผู้รับใช้ของพระองค์ก็ตายด้วยผู้สื่อสารก็ไปเขามาทูลต่อดาวิดถึงทุกอย่างที่โยอาบสั่งเขาให้มากราบทูลผู้สื่อสารนั้นกราบทูลดาวิดว่าข้าศึกได้เปรียบต่อเรามากและได้ออกมาสู้รบกับฝ่ายเราที่กลางทุ่งแต่เราได้ขับไล่เขาเข้าไปถึงทางเข้าประตูเมืองแล้วทหารธนูก็ยิงข้าราชการของพระองค์จากกำแพงข้าราชการของพระราชาบางคนก็สิ้นชีวิตและอูริยาคนฮิตไทข้าราชการของพระองค์ก็สิ้นชีวิตด้วยดาวิดก็รับสั่งผู้สื่อสารนั้นว่าเจ้าจงบอกโยอาบดังนี้ว่าอย่าให้เรื่องนี้ทำให้ท่านลำบากใจเพราะดาบย่อมสังหารไม่เลือกว่าคนนั้นหรือคนนี้จงสู้รบหนักเข้าไปและตีเอาเมืองนั้นเสียให้ได้เจ้าจงหนุนน้ำใจท่านด้วยเมื่อภรรยาของอูริยาทราบข่าวว่าอูริยาสามีของตนสิ้นชีวิตแล้วนางก็คร่ำครวญด้วยเรื่องสามีของนางเมื่อสิ้นการไว้ทุกข์แล้วดาวิดก็ส่งคนไปให้พานางมาที่พระราชวังและนางก็ได้เป็นมเหสีของพระองค์ประสูติโอรสองค์หนึ่งให้พระองค์แต่สิ่งซึ่งดาวิดทรงกระทำนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า